Relax. Be peaceful. I'm here. I'm sorry. Take a deep breath. This is Capone speaking. Ne, brez heca.
Žarke za lahko noč je napisal Gregor Strniša, vokal je prispeval Iztok Lovrič, gre pa za sodelovanje, ki je išlo iz Strniševega ogleda predstave Columbus, Schwarz and Capone. V gledališču Glej je predstavo po Lovričevem scenariju in v njegovi režiji leta 1992 pripravila skupina Grapefruit. Gregor Strniša se spominja.
Potem pa prije tista sobota in grem jaz to predstavo pogledati. Ne? In ko to jaz vidim, ne? Mislim, to je bilo nekaj neverjetnega. To je bil čisto nov svet, tekst, ne vem, režija, te mladi ljudje, ki so, kak so to ustvarjali. To je bilo noro, mislim, neverjetno. Ne? In sem tudi pol po predstavi srečil Borisa Cavazzo, ne? Je rekel, on je čisto kol padel, ne? Je rekel, to je očitno malo bila mogoče drama takrat v krizi ali pa kakorkoli skratka. In je to bilo res nekaj neverjetnega. No in ker je v tem komadu vedno na koncu bil komad In the Summertime, ki ga je pel Iztok in so igrali različni bendi, smo potem mi z našim godalnim trijem potem nastopili v eni od predstava, ne. In sicer sem pa jaz pred tem časom že nekako sestavljal trijo, pa nisem vedel, kaj bi naredil, kak bi mu dal ime, kakšna bi točno muzika bila. Ne? In mi je točno potem ta predstava njihova, Columbus, Schwarz, Capone, nekako postavila fokus, ne? In iz te predstave je tudi prišlo ime Ol Capone Streich Trio. Ne?
Glej bo točno v četrtek dočakal Abrahama. Vendar pa najstarejše neinstitucionalno gledališče v slovenskem prostoru 25.6.1970, ko je bil uprizorjen Kaspar Petra Handkeja v režiji Iztoka Torija in s Kristjanom Mukom v naslovni vlogi, formalno pravno še ni obstajalo. Kajti, eksperimentalno gledališče Glej je bilo ustanovljeno šele dober teden dni po premieri Kasparja. A pobuda za ustanovitev je še starejšega datuma, datira v konec leta 1969 v obdobje po razpadu gledališča Popilije Ferkeverk, ko se zamislijo o alternativnem gledališču pri teatrologu Ladu Kralju, zglasita režiserja Zvone Šedlbauer in Dušan Jovanovič. Ime gledališča predlaga Kralj in z njim poudari akt recepcije.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rojstnodnevno oddajo o 50-letnici delovanja gledališča Glej pripravljava skupaj z Ano Pernej Slovenskega gledališkega inštituta. Lepo pozdravljena, Ana.
Hvala, lepo pozdravljena.
V oddajo smo vključili izbor avtorskih skladb, ki so jih za Glejeve predstave napisali različni glasbeni ustvarjalci. Vrnimo se k Glejevim začetkom. Ana, kako se je novo gledališče leta 1970 umestilo v slovensko gledališko pokrajino tistega časa?
Izhodiščno delovanje gledališča Glej danes uvrščamo v drugi val eksperimenta v slovenskem gledališču. Ta je sledil prvemu valu eksperimentalnega gledališča pri nas začetkom sredi 50-ih let prejšnjega stoletja pod vodstvom Balbine Batelino Baranovič. In pa nadaljevanji, kot jih predstavljali ta gledališče ad hoc, igralke, režiserke in prevajalke Drage Ahačič, ter Odr 57, ki ga ustanovi skupina študentov Akademije za igralsko umetnost, današnje AGRFT in študentov Filozofske fakultete. V zapisniku ustanovne skupščine Gleja lahko preberemo, da bo raziskovalni interes gledališča usmerjen na dve področji. Na inovacije, ki jih prinašajo novi, nepoznani in nepreizkušeni domači in tuji dramski teksti, in na inovacije v gledališkem izrazu samem, ne glede na tekst ali celo brez trdne tekstualne osnove. Glede naslednje, gre nedvomno izpostaviti predstavo Spomenik G, ki je nastala leta 1972 in temeljila na satiričnem happeningu Spomenik Bojana Štiha. Na slovu je bila torej dodana črka G, kot gledališče, Glej. Režiser Dušan Jovanovič je proces vodil v smeri redukcije, fabule in vlog. Nastopila sta igralka Jožica Avbel in komponist Matjaž Jarc. Za predstavo, ki svoj uspeh meri tudi po velikem številu ponovitev, je Veno Taufer v kritiki zapisal, da je bila podobna doživetju glasbe ali moderne glasovne poezije.
Ustanovitveni status društva ohranja Glej tudi danes. Medtem, ko je po dobrih 20 letih obstoja gledališče opustilo oznako eksperimentalno. Če poskusimo po 10 letih strniti prepoznavne značilnosti v delovanju gledališča, lahko rečemo, da se po eksperimentalnem razcvetu v 70 letih prejšnjega stoletja v Glejevem drugem desetletju poudarek premakne na komorno gledališče, obravnavo marginalnih tem. Glej razvija nove programske usmeritve, vse bolj deluje kot producent različnih umetniških ekip in poetik, ter v tretjem desetletju delovanja, ki ga zaznamujejo trije hišni režiserji z ekipami soustvarjalcev, Matjaž Pograjc, skupino Beton Tanc, Iztok Lovrič oziroma gledališče Grapefruit ter Tomaž Štrucel in njegov geng, prodre v mednarodni prostor.
He had a lousy uncle that killed his dad, and his mother took a daddy's killer to her bed, how very sad.
Oh, Hamlet.
He had this friend, Horatio, kid next door, in this old Danish castle of Elsinore. It was a ghost, okay, to the place. He was a clever motherfucker, wouldn't show his face. Hamlet had to promise him he would kill, but then he wasn't sure if he ever will. Frankly speaking, he was not the kind. He had the serious flaw. He couldn't make up his mind.
To be or not to be, to be or not to be, to be or not to be, to be, be, be. To be or not to be, to be or not to be, to be or not to be, to be, be, be.
Was it true?
Brane Zorman.
Was it true?
Je prišlo do nekega povabila, tako čez noč dobesedno, ko me je kontaktiral Tomaž Štrucelj in rekel, da pripravlja gledališko predstavo, ki se bo realizirala v Cankarjevem domu v produkciji Gleja, in da bi rad, da sodelujeva, oziroma če bi bil za to. Ne. To je bilo nekaj mesecev potem, ko sem jaz postavil ta svoj studio, ko sem se začel učiti pravzaprav, in sem ga vprašal, ok, koliko pa bi rabil te muzike, ne? Delal sem že neprej stvari, pa tudi sem imel nekaj izkušnje po obdobju z okultom in tako. Je rekel, ja, okrog 50 do 60 minut, ne? In potem je bila minuta tišine, ker z, v bistvu dobesedno iz nule, ne, iti v gledališko predstavo, ki traja 1 uro, ki poleg vsega je imela še to fantastično vsebnost, da je trajala od začetka do konca v enem kosu. Skratka, je morala biti zmontirana in na podlagi glasbe, koreografije na 4 ali 3 šinah, te scenografije, ki jo je Bukovc naredil, je bil še sinhroniziran ta sistem elektromotorjev, ki so poganjali te stroje oziroma te sedeže, kovinske sedeže, naprej in nazaj proti publiki, so jih umikale na določene točke, in to je bil v bistvu kar konkreten zalogaj. Ja, seveda, rekel sem ja, ker takih zadevi ne rečeš ne, če si kakor toliko ne prišteven. Jaz sem bil prišteven in ta ja je in realizacija te glasbe leta 1992 je v bistvu spremenila tok mojega ustvarjanja oziroma dela na splošno. Ne. Tu se je začela moja zgodba z gledališčem Glej, ki je trajala kar nekaj let, v bistvu skor desetletje.
Mitja Vrhovnik Smrekar.
Ja, z Matjažem Bogratim smo bili sošolca v srednji šole. Ne? In smo že v srednji šole, na koncu srednje šole, pa potem med vojsko, se dost pogovarjali o teh stvarih in tudi pred prvo predstavo Beton tanca, še ne pod tem imenom, ampak pod enim drugim imenom, sva celo naredila predstavo za podobe trenutkov. In potem je takrat Matjaž dobil možnost delati kot gledališki mentor na srednji šoli Poljanski. In je tam sestavil to ekipo, ki je potem bila v bistvu jedro Beton tanca 10 let enako. Mislim, da na eno vajo smo povabili Lidijo Jurjevec, tedanjo direktorco Gleja, in nas je povabila pod okrilje Gleja, ker mi nismo imeli nobene inštitucije ali pa nobene. Mi smo bili pač na srednji šoli in od tam smo se preselili v Glej. In potem smo imeli s to predstavo prvo Pesniki brez žepov, precej uspeha, tako veliko smo gostovali po svetu. Za naslednjo predstavo smo celo dobili neko nagrado in potem so se stvari odprle in takrat je bil tak čas tudi v Evropi, pa ne samo v Evropi, tudi v Ameriki, ko je to neko fizično gledališče zelo cvetelo. To je bilo neko gledališče, ki bi težko rekel, da je bilo plesno gledališče ali pa da je bilo dramsko gledališče, ampak bilo neki vmes. Bilo je ponavadi brez besedila, brez teksta, brez dialogov. Ni pa šlo tako zelo za nek stiliziran ples, kot je šlo za mogoče bolj stiliziran dramo. V bistvu tako zavestno niti ne, ampak je bilo bolj neko srečno naključje tega, da smo ista generacija, prijatelja in še isti bazen nekih referenc oziroma nekih konotacij s tem mava. Ne? In vsak neko svojo barvo, že itak samo po sebi. Ne? Tako da ni šlo tako nekak za nekaj konceptualnega naprej, ampak se je izkazalo, da je pač organsko se nekaj spojil, ne, se mi zdi. Ker v bistvu takrat jaz nisem tako razmišljal, kot zdaj razmišljam, ko mi je to poklic. Takrat mi to še ni bil. Takrat sem bil še tako za denar, pa študiral sem bil programer računalniški. In je bil to hobi, ne, Beton tanc, prvih par let. In nisem niti na ta način razmišljal o funkcionalnosti glasbe, kot moram zdaj razmišljati, ne, ko delam bolj za dramske predstave. Glasba je veliko bolj avtonomna in velikrat, v bistvu skoraj v večini primerov, sem tudi delal muziko skoraj neodvisno od pred uprizoritvijo. No. Tako da v bistvu zelo veliko je bilo tudi predstave in giba in tega delanega na glasbo. Ne. To je bilo skozi v dialogu, ja. Ampak ta osnovna barva glasbe ali pa... To je pa prišlo čisto iz tega, kaj bi jaz rad delal in kaj mene takrat zanimalo. Ne. Seveda pa te drugače strukturalne spremembe, pa trajanja, pa dramaturgija, pa to seveda, to je bilo pol... Pa, usporedno smo to delali, jaz sem hotel pol seveda na vaje, pa to ni bilo tako, kot včasih balet, ko so pač skladatelj napisal balet, pa so potem različni koreografi lahko to različno prizorili. To je pač bilo usporedno delano.
V Glejevem četrtem desetletju se število ustvarjalcev in tudi produkcij poveča. Večje je tudi število koprodukcij. Gledališče se obenem programsko razveji, najprej že leta 2000 s programom Mali Glej, namenjenem uprizoritvam za mlajša občinstva, poznaje leta 2005 s programom Preglej, ki v nekaj letih delovanja goji več aktivnosti za razvoj in promocijo slovenske dramatike. Sledijo inicijative, kakršen je poziv k ustvarjanju prvencev, raziskovalni program Miniaturke, v drugem desetletju novega tisočletja pa gledališče uvede tudi programsko schemo imenovano Glej Rezident. Ta omogoča celoletno rezidenčno ustvarjanje po predhodnem izboru perspektivnega mladega režiserja oziroma ustvarjalne ekipe, ki lahko po lastni presoji v letu dni ustvari več uprizoritev ali razvija eno samo. Današnje delovanje Gleja oblikuje sistem javnih pozivov. V zadnjih letih je precej poudarka in nekaj posebnih programov namenjenih ustvarjanju mladinskih oziroma študentskih ljubiteljskih gledaliških skupin.
V petih desetletjih so v gledališču Glej ustvarjali mnogi, mnoge generacije. Ana, kdo vse pa je gledališče umetniško vodil?
Torej, ob ustanovitvi je prvi predsednik upravnega odbora Lado Kralj. Upravni odbor pa poleg njega sestavljajo še Zvone Šedelbauer, Dušan Jovanovič, Samo Simčič, Istok Tori, Lučka Simonič in Matjaž Vipotnik. Upravni odbor kot umetniški institut kontinuirano deluje od ustanovitve pa do konca sezone 1978-79. Kot umetniški vodja s funkcijo predsednika upravnega odbora je sicer prvič imenovan Marko Slodnjak, ki vodi Glej od sezone 1973-74 do sezone 1976-77 in se izrazito usmeri k slovenskim tekstom. V letih 1978-1979 umetniško vodstvo prevzame Zvone Šedelbauer, nato leta 1980 Janez Pipan. A v estetskih vizijah ostajajo v spredju neizbežna mobilnost ter organizacijsko in finančno neurejen status gledališča.
Glejeva zgodba se odvija tudi v okvirih pogojev dela in med ključnimi gre vsekakor izpostaviti problem stalnega prostora, zaradi katerega lahko začetno obdobje gledališča označimo kot dolgo, skoraj poldrugo desetletje trajajoče iskanje ustvarjalnega zavetja. Selitve potekajo iz Viteške dvorane v Križankah do prostorov v tako imenovanem Starem Gleju ob Poljanski cesti in z nekaterimi priložnostnimi postanki, večkrat denimo v kopališču Tivoli, pa do pridobitve lastne strehe nad glavo. Otvoritvena predstava današnjega prostora na Gregorčičevi ulici 3, bivšega skladišča Državne založbe Slovenije, je Ela Herberta Achternbusha v prevodu, režiji in scenografiji Eduarda Millerja. Premiera je bila 24. aprila leta 1983. Ob odprtju nove gledališke dvorane poda umetniško-vodstveno vizijo Gleja Vinko Medrndorfer.
Gledališče razumem kot stičišče energij, hoten. Predstava ni le zaključen izdelek, marveč ustvarjalni proces, v katerem sodeluje tudi občinstvo. Danes stari eksperimenti ne vplivajo več na sodobno avantgardo, čeprav jo še vedno opredeljujejo. V zadnjem času pa Glej zopet postaja teater, ki z radikalizacijo gledališkega izraza in z obravnavanjem marginalnih družbenih tem vzburja slovensko gledališko javnost. Vse predstave, ki so nastale v Gleju, pa druži dejstvo, da so lahko nastale le v Gleju in nikjer drugje.
Je leta 1984 povedal tedanji umetniški vodja Matjaž Zupančič.
Težko je podati enotno umetniško usmeritev gledališča, ker je odprt prostor, ki noče koketirati ne z občinstvom, ne s kulturno politiko. koketirati hoče le s teatrom kot teatrom, pokoravati se hoče le na reku stroke, umetnosti kot take. V tej točki sta seveda družba in publika znova vključeni. Nikomur pa nočemo ugajati na rovaž zrelosti predstav.
Je bil pred sezono 1986-87 jasen novi umetniški vodja Blaž Lukan. Njegov naslednik Jure Gantar pa je leta 1988 povedal.
Čas eksperimentov je minil. Prišel je čas esejev. Leta 1989 je kot umetniška vodja nastopila Nevenka Koprivšek.
Glej je stopil v tretjo dekado z generacijo, ki je bila rojena v času ustanavljanja gledališča. Med najbolj odmevnimi postopki Gleja je bilo brisanje besede eksperiment. V gledališču je to povzročilo razočaranje starejših sodelavcev, ki so se morali pod zastavo eksperimenta bosti s socialno-političnimi blokadami, medtem ko so si njihovi nasprotniki oddahnili, ker je po 20 letih eksperiment izginil. V zadnjih 4 letih je Glej postal eden izmed najpomembnejših oblikovalcev slovenske neodvisne gledališke scene, gledališče kot produkcijski center.
Je leta 1993 povzela spremembo v delovanju gledališča v prvi polovici svojega umetniškega vodenja in poudarila produkcijski značaj, ki ga gledališče kljub umestnim spremembam posameznih programskih smernic nosi še danes.
Nevenka Koprivšek odide iz Gleja leta 1997, kot vede umetniškega vode pa nastopi Max Soršak in to mesto ohrani do leta 2003. Potem pa Glej do sezone 2007-2008 deluje brez umetniškega vodje. Je pa vse do tedaj na mestu upravnice gledališča ostala Lidija Jurjevec, ki je v Glej vstopila konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Leta 2007 Glejevo vodenje prevzame mlajša ekipa na čelu z Juretom Novakom kot umetniškim vodjem in Simono Semenič kot predsednico društva. Novaka nasledi Mare Bulc.
Gledališče, kot je ljubljanski Glej, ni in ne sme biti dolgo vezano na posamezno ime, na enega ustvarjalca, na osamljenega avtorja, režiserja. V njem morajo še naprej nezaustavljivo vznikati nove in nove generacije, ki s seboj prinašajo svežo energijo in nov naboj, ki ga gledališče, kot je Glej, ki je zavezano produkciji in slavljenju novega, drugačnega in marginalnega in ki ne pristaja na logiko, da bi s težo blagajniškega inkasa meril kakovost gledališkega programa, vedno znova potrebuje. Glejeva vrata so odprta. Pridite z ulice med stebre.
Marka Bulca, ki je Glej umetniško vodil v letih od 2010 do 2013, pa nasledi Marko Bratuš.
Na Glej gledam kot na poligon, torej na prostor, v katerem je mogoče delati napake in se iz njih učiti. To seveda ne pomeni, da tu igramo slabe predstave. Nasprotno, prav zato, ker dopuščamo napake, si lahko privoščimo več.
Zadnje 4 leta je funkcija umetniškega vodje zamenjena z umetniškim svetom, ki ga ob dolgoletni sodelovki gledališča in predsednici društva Ingi Remeta sestavljajo Barbara Poček, Anja Pirnat, Tjaša Pureber in Jure Novak.
Sem eden od ekipe, ki je, mislim, da 2007 prevzela gledališče Glej od dolgoletne vodje gledališča. Takrat smo se seveda smo bili soočeni z velikimi finančnimi težavami, pa recimo temu vsebinsko iztrošenostjo in mislim, da smo že v tisti prvi ekipi, pa potem vsakeč znova uspeli poiskati nove fokuse in nove smernice za Glej. Mislim, da smo na nevladni sceni, kar se teh prizorišč tiče, ne, se pravi smo eni od prostorov v gledaliških, da smo relativno dobro specializirani oziroma da si ne hodimo v zelje, kot se reče. In v tem smislu se mi zdi, da veš, kaj prideš gledati, če prideš v Glej, tako kot veš, kaj prideš gledati, če prideš v PTL ali pa v elektrarno ali pa v borce. V zadnjih letih je to predvsem avtorsko gledališče, kolektivno gledališče, pa ena dela, ki so na meji med recimo temu postdramskim in avtorskim.
brata, bila sta dva brata, ta mučeni in ta vesel. Je eden zaprpil za vrata, drug vse, kar je hotel, je imel. Dva starša, bila sta dva starša, ki odločila sta se, da vzgajati je treba drugače, kot to večina počne.
Ne.
Sta enega fanta zaprla, ta drugega razvajat sta šla. Enega vse dni trpičila, drugega ljubila, šati začel vrtane lukna nestokanje, lomljenje, praskanje, škripanje gnev. Vrtane lukna nestokanje, lomljenje, praskanje, škripanje gnev. Vprašal je mamo, mamica, kaj slišim to jase noči? Mama je rekla, sinko slatko, sanjaš le brez skrbi. Kljub temu so zgodbe postajale njegove temnejše, vse čudne, močnejše, vse boljše izpiljene. Pisal jih je noči budne, lepega dne pa odpravi se v sobo, z katerega zvoki preganjajo temi vse noči, ne dajo mu spat čudni stoki.
Na dvoj se razdeli. Odločiti se morate sami, kaj res je in kaj se sploh ne zgodi, razen v fantkovi glavi.
Jelena Rusjan.
Torej, Škrip orkestra, v bistvu navdih smo in tematiko črpale iz drame Blazinec, ki jo je napisal Martin McDonagh, irski pisatelj. V drami Blazinec se v bistvu nahajajo še 5 zgodb, iz katerih smo v bistvu črpale več kot pol predstave. To so pač zgodbe, ki so zelo bizarne, vse se ukvarjajo z nasiljem nad otroci in to je nekako bila izhodiščna ideja za celo predstavo. In potem se je predstava tudi razvijala naprej mimo teh zgodb, ampak nekako v tej sferi še vedno. Bila je drugačna predstava kot vse predstave, v katerih sem jaz igrala do takrat. To je bila moja prva avtorska predstava in glavna stvar v tej predstavi, ki sem jo hotela jaz, tudi moje kolegice Barbara Kranjc-Avdić in Ana Franjić, s katerimi smo pač skupaj ustvarili to predstavo, nekako jedro predstavo, smo bile mi tri plus Andreja Kopač, ki je bila dramaturginja predstave. Hoteli smo v bistvu narediti band, ampak band, ki ne bi bil klasični band, bi bil še vedno znotraj gledališča in na polju igre in ustvarjati z vsemi gledališkimi elementi, ampak nekako ne delati predstavo, ampak delati glasbeno skupino. In za inštrumente smo imeli rekvizito, ki smo jo pridobile na razpisu, ko smo v bistvu iskale zavrnjene otroške igrače, inštrumente in to, dobili smo res ogromno materijala in to je bila v bistvu naša scenografija in vsak inštrument, ki se je pojavil za igranje, inštrument kot glasbeni inštrument v predstavi, je v bistvu bil del rekvizite. Niti, bilo je ogromno stvari na odru, ampak niti ena stvar ni bila dekoracija, vse se je nekako skozi predstavo v bistvu tudi uporabilo kot rekvizita ali inštrument. Ko pomislim, zdaj, to je res nekaj časa nazaj, 11 let je že od te predstave, pa ko pomislim tako, ko se spomnim te predstave, je sama neka sreča. Oziroma vem, da smo se res veselili v tem procesu in da nam je bilo tako res dobro. In potem nam je tudi Jure Novak, ki je takrat bil tudi v Gleju, ne vem točno, ne spomnim se, kaj je bila njegova pozicija, ampak je zelo on nam je zelo pomagal in on je dejansko napisal besedilo za brata, pa tudi za Pouštra, za ta dva komada, mogoče še kaj, ampak za ta dva definitivno napisal, pač je pač tisto zgodbo spravil v verze, ki so meni se zdi tudi bili tako deseterec. Res odlično napisal, v glavnem. Potem smo to uglasbili in tako. Tako da, ja, nekako je šlo. S predstavo smo res, veliko smo imeli ponovitev tudi v samem gledališču, glej. Dosti smo potovali okrog, celo šli smo v Ameriko, v New Yorku smo imeli gostovanje enih 5-6 predstav. Na Bošniku smo bili, ja, res, Prištini smo bili, to se spomne, to je bilo meni se zdi najboljše gostovanje, ki sem ga imela jaz osebno. Dosti se je igralo in dosti se je potovalo.
Ko krite črdiča za njihov denar, ko slinavo grizejo, kdo bo vladar. Na masnih parketih odločajo usode, v temnih sobanah so žrtve zablode.
Kaj žene pogodne ljudi
so rezli,
kaj žene pogodne ljudi
so rezli.
Novo izboljšano formulo lahkote in lakomnosti, s praznimi floskulami. Odločni in odločeni v imenu večine na žrti požrtni psi.
Ko mečejo z mize ostanke kosti, zaklade tiščijo v svoj gnile pesti, strah trosijo vztrajno na vse strani pred našim nosom.
Izrebovanje s tebe očmi, ubitih možgan, srci dvoma in podlaga sranja, zmaguje.
To je bil en zelo, zelo lep projekt. Pri besedilu sva sodelovala takrat oba tudi še v vodstvo gledališča, glej, delujoča jaz in Simona Semenič. In sva si pač razdelila, ona je pisala dramske prizore, jaz sem pisal pa te songe, ki jih je potem Boštjan Narat glasbeno opremo oziroma predelal. Projekt, ki je sicer izvorno bil zgodovinski, ne, se pravi, ki govori o Gavrilu Principu, je bil takrat aktualen in je zdaj znova spet zelo aktualen. Predstava je govorila predvsem o recimo temu osebni odgovornosti vsakega posameznika pa za lastno politično delovanje, o teh možnih interpretacijah tega mitskega lika Gavrila Principa, ki je po eni strani junak, po drugi strani hudobni storilec, ne, črna roka in tako naprej. Skratka, obstaja ful enih teh zgodovin možnih in zdi se mi, da smo spet v času, kjer moramo v takih interpretacijah razmišljati.
Glasbeno posvetilo gledališču Glej ob njegovi 50-letnici se počasi izteka. Omenili pa bova še posebno poglavje, to je opera.
Prva je nastala leta 1997, pripravil jo je Mitja Vrhovnik Smrekar, naslovljena pa je bila Ime na koncu jezika.
Thank you.
ta ideja sama, te kombinacije glasbe, petja in zgodbe, je bila pa v bistvu v meni že prej, ker sem vedno pač te tri stvari imel najrajš. Ne? In kombinacija tega je v bistvu opera. Ne? Potem smo s tem nadaljevali, jaz sem prinesel neko zgodbo, ki mi je bilo všeč, neko normandijsko pravljico, ki sem jo v neki obliki zasledil v enem tekstu od Pascala Kinjarja, ime na koncu jezika. Podobna zgodba kot Špicparkelc na to temo, kako nekdo pozabi ime in se ne more spomniti imena. Potem smo pristopili k Milanu Jesihu, če bi napisal libreto in je to seveda naredil, fantastično. Tako je šlo pa naprej, pa naprej, pa naprej.
V prejšnjem desetletju pa je nastala še komorna opera Mnemozin. Za njo je glasbo napisal Gregor Strniša, libreto Iztok Lovrič, kot solisti pa so nastopili Katja Konvalinka, Aleš Marčič in Irena Jebuah Tiran.
Mogoče ta predstava, da je imela nekaj zelo zanimivega vseb, ker je nastajala eno leto, ne? Najprej sem jaz napisal melodije, se mi zdi, ali pač muziko za songe, pa je potem, oziroma za te priredbe operne, pa je Iztok pisal tekst čez, za recitative pa on meni napisal tekste. In pa smo to začeli vaditi, pa je prišla recimo Katja Hmen in so rekli, ah, to pa vse skup ni nič, ne. In smo to, zelo smo to premetavali, to ni bilo kar tako, da eden prinese, ne. In smo zelo premetavali, pa to je v redu, pa to ni v redu, pa ti skrajši, pa. In je ta proces bil zelo dolg, ne. In po mojem, v končnem se to vidi nekak, ne. In se mi zdi, da je tudi ta cela neka obrtna, ne vem, če pravi zraz, odličnost ali pa izvedba predstave, je tudi pripomogla temu, da je predstava šla najprej sicer za naboršnikovo srečanje, sicer ne v tekmovalni program in da je pač bila uvrščena v ta tekmovalni program v Kran, teden slovenske drame, ne, kjer smo pač dobili to nagrado občinstva in nagrado strokovne žirije. Ne. V osnovi, ko sem jaz Mnemozin začel pisati, vedno avtor se lahko vpraša, kako musko pa v teh časih danes lahko napišeš zelo moderno, ali češ uno, ali češ bolj pop, ali tisto. In jaz osebno sem se odločil, pa mogoče zato, ko sem veliko gledališče delal, dej napiš musko tako za tako publiko, ki hodi v gledališče, ne vem, ali v repertoarno gledališče. Ne. In potem sem se nekako za ta stil odločil, ne.
Včasih je usoda neprizanesljiva, zaradi nje življenje je lahko otožno. Drugič pa z nekom je bolj igriva in prinese srečo. Tudi to je možno. Kaj pa, če res nekdo nekje vse vidi, vse sliši in vse ve? Vse resnice, vse ljubezni poljube, vsako laž in vsak izgovor, vse umazane misli in prazne obljube, vsak vprašanje in vsak odgovor.
Thank you. nam spati, spati ne pustijo. Spomin pa, kot že rečeno, je nevarna reč in je dvorezen meč. Spomin je vse, kar rabiš, da nikoli ne pozabiš.